Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, από το Τριεθνές του Εύρου μέχρι το Καστελόριζο και από τις Πρέσπες μέχρι τη Γάβδο, στην Κύπρο και ιδιαίτερα στέλνουμε θερμό χαιρετισμό στα επί 51 χρόνια εγκλωβισμένα αδέλφια μας εκεί στην Καρπασία. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Σε όλες και όλους εσάς που λόγω διαφοράς ώρας σας απευθύνουμε μαζί με το καλωσορίσατε και την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και γενικότερα στο άλλο ημισφαίριο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, ο οποίος είναι ο κύριος Ιωάννης Μητράκας, ο πολύγνωστος ζωγράφος με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά και για την διαδρομή του και για το έργο του και για αυτούς από τους οποίους επηρεάστηκε και κυρίως για μια πρόσφατη, πολύ σημαντική κοινωνική και πολιτιστική του κατάθεση στην Θράκη μέσα από την Πινακοθήκη η οποία ήδη λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη και γενικότερα μέσα από τις δραστηριότητες τις οποίες έχει προγραμματίσει. Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Μητράκα, καλωσορίσατε, είναι χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνώ μαζί σας και ταυτόχρονα που επικοινωνώ στους Έλληνες όλου του κόσμου, γιατί οι Έλληνες από την αρχαιότητα είχαν αυτό το πνεύμα της κίνησης. Πάντα είχαν από τη Μικρασία μέχρι το Γιβραλτάρ, όλη η Μεσόγειος μυρίζει Ελλάδα, είναι γεμάτη παρθενώνες. Αυτούς τους παρθενώνες τους χτίζουν με την επιστήμη σήμερα οι Έλληνες απανταχού του κόσμου.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω μερικά λόγια για σας. Γιατί είναι πολύ καλό να σας γνωρίσουν οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο, αυτοί που δεν σας ξέρουν ή και αυτοί που σας ξέρουν μόνο από το έργο σας. Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας, ο κύριος Γιάννης Μητράκας, αυτός ο πολύ σημαντικός ζωγράφος, σπούδασε στη Σχολή Πρόνοιας και της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων και εργάστηκε στο Αλιβέρι ως κοινωνικός λειτουργός και προϊστάμενος της διοικητικο-οικονομικής μέρημνας στη ΔΑΠΔΕΗ. Μελέτησε το θεωρητικό και το εικαστικό έργο του Φώτη Κόντογλου και σημαντική για αυτόν στάθηκε η γνωριμία του με τον ζωγράφο Κοψίδη. Αυτές οι συναντήσεις καθόρισαν και την καλλιτεχνική του πορεία. Από το 1970 που εξέθεσε την σειρά των ζωγραφικών έργων του Λιγνητορύχη, μέχρι και σήμερα έχει διαρκή παρουσία με εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει αγιογραφήσει ιερούς ναούς στην Εύβοια και το 2002 ολοκλήρωσε τον τοιχογραφικό διάκοσμο της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Γενέβης. Με αφορμή τον εορτασμό των 2000 χρόνων της Χριστιανοσύνης επίσης φιλοτέχνησε τις εικόνες για τη σειρά γραμματοσύμων του Οικουμενικού Πατριαρχείου που εκδόθηκαν από τα ΕΛΤΑ με τον τίτλο «Αναμνηστική σειρά Β' 2000 χρόνια από Χριστού». Επίσης έχει εικονογραφήσει βιβλία, ποιητικές συλλογές και παραμύθια για τις εκδόσεις Αστήρ Παπαδημητρίου και Ζαχαρόπουλος. Έγραψε και εικονογράφησε με χειρόγραφους, πρωτότυπους, καλλιγραφικούς χαρακτήρες στο Σαμοθράκι «Μυριαγαπημένη Ουρανόεσα» που εξεδόθη το 2007 από την Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και το «Αρμονική Ποίηση Μορφών Βυζαντινής Τέχνης» που εκδόθηκε το 2016 από τις εκδόσεις Παρισιανού. Εκτός από τη ζωγραφική και την τοιχογραφία, σημαντική δραστηριότητα είχε με την επιζωγράφηση μαρμαρολίθων με σινική μελάνη και με τη διακόσμηση κρεβατιών, όπου το χρηστικό αντικείμενο προσλαμβάνει και καλλιτεχνική αξία, όπως γινόταν ανέκαθεν στη λαϊκή τέχνη. Κατά καιρούς έχει τιμηθεί με διακρίσεις αμέτρητες και βραβεία, με σημαντικότερο τον τίτλο Άρχων Αγιογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που το απονεμήθηκε το 2000. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, η καρδιά του όμως χτυπάει για τη Θράκη, θα μου επιτρέψει να πω. Αυτά τα ολίγα, γιατί θα μπορούσα για πολλές ώρες να μιλάω για σας, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Μητράκα, και θέλω να μου επιτρέψετε να αρχίσουμε από τα νεανικά σας χρόνια. Από εκεί, από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων και τη σχολή της, και στη συνέχεια από την εργασία σας στο Αλιβέρι της Εύβοιας.
Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεση.
Πώς έγινε η επιλογή για αυτήν την συγκεκριμένη σχολή και τι σπουδάσατε εκεί, στη σχολή πρόνοιας της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων?
Η Βασιλική Πρόνοια επάνω στη Θράκη είχε τα σπίτια παιδιού. Mm-hmm. Στα σπίτια παιδιού χρησιμοποιούν τους ανηγεωργοτεχνίτες ώστε να ανεβαίνει καλλιέργεια γεωργίας, και ταυτόχρονα ήταν ο κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά και τις οικογένειες γενικότερα. Από εκεί λοιπόν μου ήρθε και εμένα κάποια στιγμή, όταν τελείωσα το γυμνάσιο Σουφλίου, μου ήρθε η ιδέα να κατέβω να σπουδάσω κοινωνικός λειτουργός. Αλλά ταυτόχρονα κατεβήκαμε με την αδερφή μου και ήμουν από τους 4 πρώτους κοινωνικούς λειτουργούς της Ελλάδος.
Μάλιστα.
Όταν τελείωσα, έγινε ο μεγάλος διαγωνισμός για την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών, με συμμετοχή περίπου 500 κοινωνικών λειτουργών, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια είχε αργήσει να γίνουν προσλήψεις. Και στο διαγωνισμό εκείνο πήρα την πρώτη θέση, με αποτέλεσμα να μου προτείνει και το Υπουργείο να πάω όπου θέλω. Αλλά ταυτόχρονα έγινε ο ασφαλιστικός οργανισμός της ΔΕΗ, και ο οποίος είχε την υγεία, την πρόνοια και το οικονομικό τμήμα. Και στην πρόνοια ήθελε να χρησιμοποιήσει κοινωνικούς λειτουργούς, και μόλις το έμαθα εγώ και υπέβαλα τα δικαιολογητικά μου, όπως καταλαβαίνετε, πρώτο στο διαγωνισμό, επόμενο ήταν να με πάρουν στη ΔΕΗ.
Και για 26 χρόνια διαρκεί αυτός ο αγώνας. Για να ακούσουμε που πάντα ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας.
Εκεί αρχίζει ο μεγάλος αγώνας. Η διεύθυνση προσωπικού του Λιγνητορυχείου και του εργοστασίου, βέβαια, γιατί ήταν πολύ μεγάλη μονάδα, τα Λιγνητορυχεία έχουν κλείσει τώρα, εργαζόταν πολλοί κόσμος, πολλοί Λιγνητορύχοι. Εμείς είχαμε εντολή να μπαίνουμε στα σπίτια των λιγνητορύχων, των εργαζομένων της ΔΕΗ, και να προσφέρουμε την ψυχολογική και οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόταν η οικογένεια. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες οικογένειες με πολύ 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 βαριά προβλήματα. Απλά θα αναφέρω μόνο δύο. Στον 1,5 χρόνο ο κανονισμός της ΔΕΗ έλεγε ότι ο εργαζόμενος περνάει από επιτροπή, και αν μεν κρυθεί ικανός,
συνεχίζει την εργασία του στις ΤΟΕΣ.
Διπλάσια και τριπλάσια λεφτά. Διότι έφερε και επιδόματα, έπαιρνε 1,000 πράγματα. Ενώ όταν ήταν ημερησίως ή μερίσιος εργάτης, μέχρι 1,5 χρόνο, μεταβίαση έφτανε τα 800-900 δραχμές την εποχή εκείνη ως μισθό. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή, μία δεύτερη περίπτωση που θα αναφέρω, ήταν η οικογένεια ενός λιγνητορύχου, ο οποίος είχε το πρώτο παιδί, είχε βαριά καθυστέρηση. Το δεύτερο βαριά ψύχωση, μόνο έκραζε. Και το τρίτο επίσης καθυστέρηση. Τα έγγραφα που έστελνε η πρόνοια προς τη διεύθυνση προσωπικού δεν λαμβάνονταν υπόψη, διότι ο εγωισμός τους και η υπεροψία των υπαλλήλων δεν τους άφηνε να αποδεχθούν τις παρακείμενες υπηρεσίες και μάλιστα την υπηρεσία της ασφάλισης, λέει. Mm-hmm. Εκεί μάλιστα. Λοιπόν τα έγγραφα πηγαίνουν και ερχόταν χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, εγώ ζωγράφιζα από παιδί και την εποχή εκείνη είχα αρχίσει πλέον και εργαζόμουν και επαγγελματικά στο ζωγραφικό κομμάτι. Mm-hmm. Και είχα φτάσει και είχα ολοκληρώσει, όπως είπατε και εσείς, με τις μελέτες μου στον Κόντογλου και τις γνωριμίες μου με τον Κοψίδη. Είχα ολοκληρώσει το ζωγραφικό μου έργο, τη ζωγραφική μου εκπαίδευση, θα έλεγα. Mm-hmm. Και κάθισα λοιπόν χωρίς να σκεφτώ ούτε την καριέρα μου, την επαγγελματική, ούτε την πίστη μου, και κάθομαι και ζωγραφίζω τους λιγνητορύχους, γράφοντας στο κάτω μέρος αριστερά του πίνακα το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο εικονιζόμενος λιγνητορύχος. 20 χρόνια στα τάρταρα της γης, και όμως οι κυφήνες των γραφείων δεν τον έχουν εντάξει. Γιατί άραγε?
Και τι έγινε μετά? Τι έγινε μετά από το που είδε το συγκεκριμένο έργο το φως της δημοσιότητας?
Ακριβώς. Το δεύτερο έργο, η οικογένεια υποφέρει και πεθαίνει, και οι λιγνητορύχοι και η διεύθυνση προσωπικού δεν λαμβάνει τίποτα υπόψη της. Αποτέλεσμα ήταν να επιληθούν όλα τα προβλήματα εν μια και μόνη νυχτή για να αποφύγουν τις ευθύνες τους οι υπεύθυνοι.
Λοιπόν,
για να αποφύγουν τις ευθύνες τους, αλλά εγώ βρέθηκα με ένα φάκελο μια πιθανή χοντρό. Ναι, παρέλειψα να προσθέσω και ότι στις κεφαλές των λιγνητορύχων πρόσθεσα το φωτοστέφανο.
Μάλιστα.
Με τη σκέψη ότι αυτοί οι άνθρωποι που κατεβαίνουν 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης για να βγάλουν το μεροκάματό τους, να δουλέψουν στην πρώτη γραμμή παραγωγής του λιγνίτη, είναι ασφαλώς είναι άγιοι άνθρωποι. Πώς να το κάνουμε? Μαρτυρούν καθημερινά. Και τελικά, αφού λοιπόν βρέθηκα με ένα φάκελο χοντρό, μια πιθανή όπως σας είπα, με καλεί ο υποδιοικητής της ΔΕΗ, ο κύριος Λιβγεράτος, και μου λέει, γιατί, τι κάνατε και σας έχουν φακελώσει εδώ πέρα οι ίδιοι οι συνάδελφοί σας? Σημειωτέων δε μια παρένθεση.
Μιλάμε για έτος 1970, έτσι.
Όπου... 73-75, κάπου εκεί μέσα.
Έλα, okay. Το, ναι. Το 70 βλέπει το φως της δημοσιότητας το έργο σας λιγνητορύχη. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έτσι,
ναι,
αυτό
ναι,
λέω.
Ναι.
Από τότε θα άρχισαν σιγά σιγά να τον ενημερώνουν το φακελό σας. Και ήμασταν σε εποχές που οι φάκελοι έκαναν θράψη, έτσι. Μην κοιτάτε που μετά τις κάψανε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Κάψαν αυτά τα πιστήρια στην Υψικάμινο της Χαλιβουργικής, όπως είπαν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
Ολοκληρώνω το σημείο λέγοντας ότι ο υποδιοικητής της ΔΕΗ, ο κύριος Λιβγεράτος, την προηγούμενη χρονιά η ΔΕΗ είχε προκηρύξει ένα διαγωνισμό ζωγραφικής και εγώ πήρα το πρώτο βραβείο, το οποίο μου είχε δώσει ο ίδιος ο κύριος Λιβγεράτος. Mm-hmm. Και γνωριζόμαστε. Οπότε μου λέει, για πες μου, τι ακριβώς έγινε και σε φακελώσανε οι ίδιοι οι συνάδελφοί σου? Και το εξήγησα το τι ακριβώς συνέβαινε, και επειδή ο υψηλότατα υπεύθυνος για τα εργατικά ατυχήματα ήταν ο κύριος Λιβγεράτος, ο υποδιοικητής της ΔΕΗ, γυρίζει και μου λέει, μα αυτά είναι απλά πράγματα, δεν τα βλέπανε? Για όνομα του Θεού και της Παναγιάς, ο κοινωνικός λειτουργός πήγε να βοηθήσει και την διεύθυνση προσωπικού και τη διεύθυνση λιγνητορυχείου και τα πάντα. Και εκεί επάνω μου έδωσε συγχαρητήρια, έβαλε το φάκελο στο αρχείο και έμεινε το κομμάτι τώρα της Χριστιανοσύνης. Και δίνεται και από εκεί. Δεν είχα δικαίωμα να βάλω το φωτοστέφανο στο λιγνητορύχο. Και κάποια στιγμή εν τω μεταξύ μου έρχεται μία μια επιστολή μαζί με ένα απόκουμα εφημερίδος και ήταν από τον Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και Φύρων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον κύριο Αθανάσιο, ο οποίος ήταν ιστορικός τέχνης με πολύ υψηλές σπουδές από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο και ο οποίος είχε διατελέσει και μαθητής του Κόντογλου και ταυτόχρονα ήταν και αγιογράφος του Πατριαρχείου.
Μάλιστα. Τι έλεγε λοιπόν, αυτή η επιστολή λοιπόν?
Έγραψε μια διθυραμβική κριτική στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μανέβαζε στους ουρανούς. Ο αγιογράφος, ο κύριος Μητράκας, κατάφερε με τον τρόπο αυτό για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στα χρονικά, να αγιοποιήσει τους εργαζόμενους. Δεν αγιοποιεί τον Χρήστο, τον Πέτρο, τον Γιώργο, τον Μανώλη που εικονίζεται, αλλά το επάγγελμα αγιοποιεί. Το επάγγελμα του λιγνητορύγου ενδεχομένως να ήταν του γιατρού, να ήταν του υπαλλήλου, να ήταν του διαφόρων άλλων ειδικοτήτων. Και έτσι εντωμεταξύ αυτό το έργο...
Γλιτώσαμε δηλαδή και από το θρησκευτικό κομμάτι.
Γλιτώσαμε και από το θρησκευτικό κομμάτι και μάλιστα διθυραμβικά. Και αυτό το έργο το οποίο εκτέθηκε στο ισόγειο της Χαλκοκονδύλης στη ΔΕΗ έχουν μια εξαιρετική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου γίνονται και εκθέσεις. Είχα τη μεγάλη φιλοδοξία να κάνω και εγώ έκθεση εκεί. Mm-hmm. Και την έκανα. Και εκεί λοιπόν ήταν το βάπτισμα του πυρός. Ήρθανε φιλότεχνοι των Αθηνών, πέρασαν όλοι οι συνάδελφοι από τη ΔΕΗ και άρχισαν οι διθυραμβικές κριτικές, τι σπουδαίο έργο, τι το ένα, τι το άλλο, επειδή ήταν βιωματικό το έργο. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, στο πρόσωπο υπήρχε μια ζωντάνια, υπήρχε ένα γιατί ρε αδερφέ, γιατί εγώ να αντιμετωπίζω τόσα προβλήματα στο χώρο της δουλειάς και στη ζωή και σε αυτό και σε εκείνο και το άλλο. Με αποτέλεσμα αυτή η εργασία να είναι πολύ σπουδαία ως εργασία και ταυτόχρονα να αγαπηθεί από την πρώτη στιγμή από τον κόσμο και εγώ έγινα ο σπουδαίος ζωγράφος.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε. Θα πω μετά της διαδρομής τα πολύ σημαντικά. Λησμόνησα όταν σας παρουσίαζα για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας ότι να αντιληφθούν και τη δική μου χαρά, γιατί σε μια διαδρομή 40 ετών σε αυτό το πόστο θεωρώ ότι η σημερινή μας συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε στα 1936, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιάννης Μητράκας, λοιπόν, και έχει αυτή τη διαδρομή που ακούτε, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και για την ΕΡΤ και για τη Φωνή της Ελλάδας και για τούτο το βήμα, την εκπομπή Έλληνες Παντού, γιατί παρουσιάζει έναν άξιο Έλληνα, ο οποίος, όπως ακούτε, σε αυτή την πολύ μακρά διαδρομή του έχει πολλά και σημαντικά πράγματα να μας πει, τόσο για τη ζωγραφική όσο και για μια κοινωνική κατάθεση εξίσου σημαντική με αυτήν που είχε στη ζωγραφική. Θέλω να έρθουμε όμως σε κάτι το οποίο ήταν έκπληξη για μένα και ήταν για πολλωστή φορά έτσι προτροπή να σας αναζητήσω, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Μητράκα, και μιλώ για αυτήν την πινακοθήκη με μια ιδιαίτερη στροφή προς το Βυζάντιο για την οποία πρωταγωνιστήσατε και πρόσφατα εγγενιάστηκε στην Αλεξανδρούπολη.
Ναι. Η πορεία μου, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πάρα πολύ μεγάλη. 90 χρόνια ζωής σαν τα διαιρέσετε. Θέλω να πω ότι είναι 30 χρόνια εργασίας στη ΔΕΗ, γιατί ήταν 25 χρόνια εντός ΔΕΗ και 5 εκτός ΔΕΗ. Και έχουμε και, εάν μετρηθούν τα ζωγραφικά χρόνια, ξεπερνούν τα 55. Όλη αυτή η πορεία λοιπόν είναι τεράστια. Η εμπειρία είναι τεράστια και η εμπειρία είναι ποικιλόμορφη. Είναι αποτέλεσμα για το ότι οι εκθέσεις γίνανε σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στο Χίλτον της Νέας Υόρκης, όταν πηγαίναμε στην πορεία μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ετάνας. Και στην Ευρώπη και σε πινακοθήκες Ευρώπης και παντού. Όμως κάποια στιγμή βρισκόμενος στην Αθήνα, στο σπίτι μου, στο Κολωνάκι, μου τηλεφώνησε ένας φίλος δικηγόρος στην Κηφισιά, σε ένα καταπληκτικό σπίτι νεοκλασικό με ένα καταπληκτικό κήπο, και μου λέει: «Κύριε Μητράκα, μπορείτε να μας θυμίσετε με την παρουσία σας την τάδε ημερομηνία για να συμφάγουμε, γιατί θέλουμε έδινε ένα δείπνο ο άνθρωπος στους πελάτες που είχε κατά καιρούς στη ζωή του. Και επειδή ήταν εξαιρετικός δικηγόρος και είμαστε και φίλοι, αποδέχθηκα την πρόσκληση». Παρενθετικά, μεταξύ, θα πρέπει να πω ότι κατά καιρούς ζωγράφιζα διάφορα θέματα Θράκης και προσφυγιάς, για το ότι οι ρίζες μου είναι προσφυγικές.
Από ποιο μέρος προσφυγικές?
Από την Ανατολική Ρωμυγία, τη Βόρεια Θράκη, που σημαίνει τη Βουλγαρία, Γιάμπολη και Σεζόπολη, Απολωνιάδα, όλα τα μέρη εκείνα, από τα οποία είναι και ο Γουναρόπουλος, ο ζωγράφος μας. Έτσι λοιπόν, αποδεχόμενος αυτή την πρόσκληση, εκεί, επειδή εγώ ήμουν μόνος, με έβαλε σε ένα τραπέζι με καμιά δεκαριά άλλους συνδετημόνες, και κάποια στιγμή σηκώνεται πάνω ένας κύριος και μου λέει, ο οποίος μου είπε ότι είναι γιατρός, και μου λέει: «Κύριε Μητράκα, μπορείτε να μου πείτε με αυτές τις εμπειρίες που έχετε, από πού ξεκινάνε, από πού είστε?» Λέω: «Βεβαίως, με μεγάλη μου τιμή είναι το ότι κατάγομαι από την Αλεξανδρούπολη». Και γυρίζει και με προσβάλλει δημοσίως. Α, από εκεί, από την Καζολία, εμένα μου ανάψανε όλα τα λαμπάκια κυριολεκτικά που λένε οι πιτσιρικάδες. Πήρα κυριολεκτικά ανάποδες. Και εκεί γυρίζω και του λέω: «Ναι, γιατρέ, όπως πήγατε, έτσι γυρίσατε». Παρέλειψα την τελευταία λέξη. Γκατζόλι πήγατε, γκατζόλι γυρίσατε. Στη Θράκη του Γαϊδούρη το λέμε Γκατζόλι. Και ο κύριος υπηρέτησε πάνω στρατιώτης, και φαίνεται επειδή δεν πέρασε καλά, του μαζεύτηκαν όλα τα αρνητικά στοιχεία και μου πέταξε όλη αυτή την προσβολή, ναι, η οποία για μένα ήταν τεράστια. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι έπρεπε εγώ να μαζέψω όλο αυτό το έργο που έχω κάνει για προσφυγιά, για Θράκη, για διάφορα θέματα, και να το οργανώσω κάποια στιγμή. Και άρχισα λοιπόν πολύ νωρίς να δουλεύω σε αυτή την κατεύθυνση. Και στη συνέχεια, όταν βρέθηκα επάνω σε μια έκθεση που έκανα στην Αλεξανδρούπολη, ήρθε ο Βογιαζής, ο Γιάννης ο γιατρός, μαζί με την κυρία Τεπίδου, την τότε, η οποία ήταν τότε διευθύντρια της Τράπεζας Αττικής, και γυρίζει και αφού πήραν από μια αγκαλιά πυράκες, διότι κυριολεκτικά τους άρεσε υπερβολικά και επικοινώνει πολύ ουσιαστικά με το έργο, μου πρότειναν το βράδυ να συμφάγομαι. Και πράγματι μου προσφέρανε το δείπνο στην παραλία της Αλεξανδρούπολης, εκεί που όταν εγώ αγνάτευα το θρακικό πέλαγος, το μυαλό μου ταξίδευε σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, κυριολεκτικά. Επισκεπτόμουν την μεγάλη Ελλάδα, Σικαλία και η Ιταλία, και από εκεί έφευγε, πέρναγε τον Γιβραλτάρ και έφταγε μέχρι τη Νέα Υόρκη και μέχρι την Αυστραλία και την άλλη άκρη του κόσμου. Δηλαδή ταξίδια νοερά που κυριολεκτικά πλούτιζαν τον ψυχισμό του ζωγράφου, για να δροσίζεται αυτός ο ψυχισμός και να βγάζει συνεχώς καινούργια πράγματα. Γιατί η ζωγραφική δεν είναι το να κάνω το ωραίο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, γιατί η ζωγραφική όντως είναι απεικόνηση του ωραίου, αλλά είναι ταυτόχρονα και η θεματογραφία, η οποία θεματογραφία πρέπει να εξελίσσεται. Και εγώ ως κοινωνικός λειτουργός επέλεγα τη θεματογραφία μου και ταυτόχρονα την επεξεργαζόμουν πάρα πολύ μέχρι να φτάσει σε σημείο να μπορεί να ζωγραφιστεί. Έτσι λοιπόν την ώρα του δείπνου γυρίζει ο γιατρός ο Απογενής και μου λέει «Κύριε Μητράκα, Λιθράκη έβγαλε ένα μέγιστο ζωγράφο, ο οποίος κάποια στιγμή θα ακούγεται στα πέρατα του κόσμου. Και δυστυχώς στη Θράκη δεν βλέπω να μένει τίποτε. Εσείς φύγατε αρχικά στο Αλιβέρι, τώρα στην Αθήνα. Στη Θράκη τι θα απομείνει τελικά?» Κυριολεκτικά εμένα τρίξανε τα κόκαλά μου. Εκεί γεννήθηκα, εκεί είδα τον ήλιο, εκεί από παιδί είχα προβλήματα υγείας και μπαινόπινε στα νοσοκομεία και ζωγράφιζα κάτω από την κουβέρτα για να μην με ενοχλούν οι διάφοροι ασθενείς γύρω-γύρω. Εκεί πέρασα τα μίλια όσα και ειλικρινά με συμπλώνησε, με ταρακούνησε εκ θεμελίων ο γιατρός, ο φίλος, ο Γιάννης, ο Βογιαδής. Και γυρίζει εντωμεταξύ.
Και πώς μεταφράστηκε αυτή η συγκίνηση, αυτή η ταραχή?
Ναι. Πολύ μεγάλη ταραχή. Και γυρίζει και η κυρία Τεπίδου, η διευθύντρια της Τράπεζας Αττικής, και λέει «Κύριε Μητράκα, εμείς ως τράπεζα βγάζουμε σε δημοπρασία κόκκινα δάνεια διάφορες κατοικίες και θα ήθελα οπωσδήποτε να λάβετε μέρος σε μια δημοπρασία». Και ήρθε η συγκυρία έτσι που έλαβα μέρος στη δημοπρασία και βρέθηκα να έχω το σπίτι μου δίπλα στο γήπεδο απέναντι από το ξενοδοχείο Εγνατία το μεγάλο και να κάνω μπάνιο στην ακτή του Εγνατία και τα καλοκαίρια και να ζωγραφίζω και να ταξιδεύω στα πέρατα του κόσμου. Και εκεί ταξιδεύω ταυτόχρονα με τους απόδημους, ταυτόχρονα με τους απόδημους εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι ένα ταξίδι ζωής. Ξέρεις, ο ζωγράφος δεν μπορεί να εγκλωβιστεί το μυαλό του. Το μυαλό του πρέπει να ταξιδεύει συνεχώς και να αναζητεί θέματα.
Να ρωτήσω λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Μητράκα, αν συγκρίνετε τα ταξίδια που κάνατε ως νέος, βλέποντας το Πέλαγος, όπως μας είπατε νωρίτερα, εκεί το Θρακικό, με αυτά τα ταξίδια του νου και της ματιάς σας των τελευταίων χρόνων, αλλά και των προηγούμενων χρόνων, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτά που ονειρευόσασταν για την ιδιαίτερη πατρίδα σας, για τη γενέθλια γη, για την Αλεξανδρούπολη, το Σουφλί, τη Θράκη γενικότερα, τα είδατε να συμβαίνουν και με τι ρυθμό, με αυτόν που θα θέλει η ψυχή σας, που θέλει, που λαχταράει και τώρα, ή με πολύ αργό ρυθμό που δεν ταιριάζει ούτε στη Θράκη, ούτε στην ιστορία της, ούτε στους ανθρώπους της, ούτε στην κληρονομιά του ελληνισμού στη Θράκη?
Κύριε Χούπη, βάζετε πάλι μία άλλη παράμετρο με τα ερωτήματά σας, που είναι πολύ ουσιαστική όπως και οι προηγούμενες. Ναι, είναι γεγονός ότι το ξεκίνημα ήταν πολύ χαμηλό. Ήταν πολύ πολύ χαμηλό. Και θα σας πω μία πικρία. Δυστυχώς οι Έλληνες χωρίστηκαν στα δύο με τον Εφήλιο. Οι μεν κυνηγούσαν τους δε και κάποια στιγμή ένας συμμετητής μου πήγαινε τα ζώα για βοσκή το πρωί και πάτησε μία ανάρκη και έγινε κομμάτια. Τον μάζεψε η μάνα του στην ποδιά της κομμάτια-κομμάτια, τον έθαψε, τον κλάψαμε, τον ξαποστήλαμε. Η μάνα τρελάθηκε, ο πατέρας τρελάθηκε και περπατώντας ο πατέρας κάθε βράδυ στον δημόσιο δρόμο, στη μεγάλη λεωφόρο, τον πάτησε ένα φορτηγό ξένο και τον έκανε πίτα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα του εμφυλίου. Και δυστυχώς για την Ελλάδα, για το ότι θα είχαμε βρεθεί πολύ πιο μπροστά από ό,τι είμαστε σήμερα. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα. Η εξελικτική πορεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Αλλά θα μπορούσε όμως να είναι ακόμη σημαντικότερη, για το ότι κατόρθωσε η Ελλάδα, θα έλεγα το ακατόρθωτο, εκεί που είμαστε πολύ χαμηλά, μπόρεσε και ανέβηκε η κάθε γενιά, ανέβαινε μορφωτικά και έφτασε σήμερα να έχουμε εξαγωγή όχι εργατών, αλλά εξαγωγή επιστημόνων. Αυτό σημαίνει ότι και η Θράκη έχει το δικό της μερίδιο.
Καλά,
και
εξαγωγή επιστημόνων,
το δικό της μερίδιο επιστημόνων που προσφέρουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δηλαδή
έχουμε εξαγωγή επιστημόνων, αν μου επιτρέπετε, αλλά αναγκαστική. Όταν το μορφωμένο κομμάτι του ελληνικού λαού, τους νέους μας, δεν μπορούμε να το απορροφήσουμε με τις απολαβές που θα έπρεπε εδώ στην Ελλάδα, είναι σαν να το εξαναγκάζουμε να φύγει στα ξένα. Και επειδή στην περιοχή σας ζούσατε και ζείτε και τώρα στη Θράκη τη δημογραφική κατάρρευση, είναι ένα στοιχείο το οποίο μας λέει ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν εκεί. Και με απαρχή αυτή την πινακοθήκη που στήθηκε με τα έργα σας στην Αλεξανδρούπολη, μπορούμε να μιλήσουμε και για αυτά που πρέπει να γίνουν για τον πολιτισμό, γιατί και σε αυτό ήσασταν πρωτοπόρος, αλλά να γίνουν και για τον πρωτογενή, για το δευτερογενή τομέα της οικονομίας και για πολλά άλλα. Ούτως ώστε εκεί η γενέθλια γη, η Θράκη, να μην αιμορραγεί πληθυσμιακά και οικονομικά, αλλά να είναι σε μια ανωδική πορεία. Συγγνώμη που σας διέκοψα, συνεχίστε.
Θα σας πω ειλικρινά, λυπάμαι για αυτό που κάνατε, την επισήμανση που κάνατε, γιατί είναι γεγονός και μάλιστα γεγονός που ματώνει. Αλλά ματώνει όλη την ακριτική περιοχή, από την Ήπειρο μέχρι επάνω στο τρίγωνο του Εύρου. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος οι πολιτικοί να βρουν λύσεις για να μπορέσουν να κρατήσουν το επιστημονικό δυναμικό, το οποίο γεννά συνεχώς η Ελλάδα. Αυτό το δυναμικό θα την πάει πολύ πιο μπροστά. Και όπως είπατε, η πινακοθήκη είναι ένα βήμα. Ένα βήμα για το ότι με βυζαντινή τεχνοτροπία, με βυζαντινή πρωτοπορία, μπόρεσε και κατέγραψα όλο τον πολιτισμό της Θράκης, ξεκινώντας από τις Μούσες, περνώντας τους αρχαίους Θράκες σοφούς, τον Δημόκριτο, τον Πρωταγόρα που πρωτοστατούσαν στην Αθήνα, περνάω στους μεγαλύτερους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, τους Θράκες που φτάσανε στον κολοφόνα της δόξης των Βυζάντιων και δεν τους θυμίσαμε ποτέ μας, κύριε Χούπη.
Λοιπόν,
είμαστε αγνώμονες.
Είμαστε και συμφωνώ μαζί σας και θέλω, για να μην μιλάμε έτσι γενικά και αόριστα, να κάνουμε πολύ συγκεκριμένες αναφορές ποιοι ήταν αυτοί οι Θράκες και γενικότερα οι Βόρειοι Έλληνες αυτοκράτορες του Βυζαντίου στους οποίους αναφέρεστε, και πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε για αυτήν την αγνωμοσύνη.
Αυτή ήταν ο Βασίλειος ο Πρώτος, ο Λέωνος Σοφός, ο οποίος εφήρμοσε απ' άκρης άκρη του Βυζαντίου το δίκαιον.
Ο Βασίλειος ο Δεύτερος,
ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος,
έτσι, ναι.
ο Έβδομος, ο οποίος ανέπτυξε την παιδεία από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο σε πρωτοφανή πρωτοποριακή, σε πρωτοποριακό βαθμό, και ταυτόχρονα ο Κωνσταντίνος ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, ο οποίος επεξέτεινε, λέει, το Βυζάντιο από τη Ρώμη μέχρι την Περσία και μέχρι τους Μιλαιώνες που είναι πάνω στη Ρουμανία, και έτσι το Βυζάντιο ξαναεπανήλθε. Και ταυτόχρονα έχουμε και τους πόντιους αυτοκράτορες, τους οποίους έχουμε μάλιστα ζωγραφισμένους στην Αγία Σοφία των Φερών, η οποία είναι μια βυζαντινή εκκλησία για αντίγραφο της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Είναι και ταυτόχρονα μέσα στην πινακοθήκη θα βρείτε και τον μαρμαρωμένο βασιλιά, τον Κωνσταντίνο, τον Παλαιολόγο. Είναι ο μόνος ο Παλαιολόγος ο οποίος τιμάται στην Ελλάδα, τιμάται στη Σπάρτη, γιατί ξεκίνησε από τη Σπάρτη, και μπράβο στους Σπαρτιάτες που τιμάνε τον αυτοκράτορά τους.
Εντάξει, τιμάται και με ένα άγαλμα στον ευρύτερο περίβολο της Μητρόπολης των Αθηνών, εντάξει, εκεί στην πλατεία της Μητρόπολης.
Ναι.
Αλλά,
ναι.
Εν πάση περιπτώσει, η τιμή αυτή, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι πολύ μικρότερη από αυτή που του έπρεπε, ή το μήνυμα, αν θέλετε, είναι πολύ μικρότερο από αυτό από το οποίο θα έπρεπε να εξέπεμπαν διάφορα πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας και να παρέπεμπαν στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
Κύριε Χούπη, με καγκαλάτε να πω πράγματα που δεν πρέπει.
Όχι, τάχτε.
Δεν μπορεί αυτοί οι αυτοκράτορες να, οπουδήποτε του κόσμου να ήταν, κάθε λίγο και λιγάκι θα είχαν γιορτές και πανηγύρια και θα τους προβάλλανε. Και εμείς έχουμε ένα τεράστιο πολιτισμό και τον κρατάμε κάτω από το μαξιλάρι και λέμε είσαι δικός μου, εντάξει, είσαι δικός μου προσωπικά. Αλλά συνολικά ποιο είναι το όφελος και ποια είναι όλη αυτή η προβολή που θα έπρεπε να τεθεί. Μπορεί να με χαρακτηρίσετε λίγο υπερβολικό.
Όχι, καθόλου. Και τα μηνύματα που έρχονται στην εκπομπή για αυτά που λέτε είναι διθυραμβικά και είναι, συμφωνούν απόλυτα με όλες σας τις επισημάνσεις. Μάλιστα κάποιοι με προτρέπουν να σας ρωτήσω, μέσα από αυτήν τη μακρά διαδρομή, είστε 90 ετών περίπου σήμερα, κάποιοι μου ζητούν να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο, με τη μεγάλη σας εμπειρία, βλέπετε ότι θα έπρεπε να υπάρξει, να υπάρχουν ανάλογες πινακοθήκες σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. Ποιοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν γύρω από αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση, η ελληνική πολιτεία? Είναι πράγματα, και ένας μάλιστα εξ Αμερικής μου λέει συγχαρητήρια να σας δώσω, γιατί πραγματικά με τη δική σας πρωτοβουλία προσπαθείτε, όπως λέει χαρακτηριστικά, να ξεκουνήσετε την ελληνική επαρχία, να βγει από ένα λίθαργο και αν χρειαστεί να αντιπαρατεθεί και με το Εθνικό Κέντρο εδώ στην Αθήνα, το οποίο βλέπει να είναι η Θράκη και άλλες ακριτικές περιοχές πολύ μακριά, και να ασχολείται επιφανειακά και περιστασιακά, όπως μου λέει, με αυτές τις περιοχές. Σας ακούμε.
Κύριε Χούπη, βάζετε πάλι με πολλές παραμέτρους, τους βάζουν και οι
ακροατές μας,
οι φίλοι μας, οι ακροατές. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, και είναι δύσκολα γιατί ο κάθε επαγγελματίας κοιτάζει στη δουλειά του να κάνει κάτι για να μπορέσει να πάρει περισσότερα χρήματα, να προσποριστεί στη ζωή του και να είναι καλύτερη η επαύριον. Η λεπτομέρεια όμως είναι ότι θα έπρεπε τουλάχιστον η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα αναφερθώ στο θέμα το πολιτικό. Δεν θα σας πω το παράπονό μου ότι στα εγγένεια της Πινακοθήκης στην Αλεξανδρούπολη δεν μας ήρθε η Υπουργός Πολιτισμού, ούτε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, τον οποίο προσωπικά εγώ έπαιρνα το γραφείο και δεν με συνέδεσαν ούτε με την Υπουργό ούτε με τον Υφυπουργό. Είναι το μεγάλο παράπονο ότι στα μεγάλα έργα όλοι οι πολιτικοί το μόνο που κάνουν είναι στο τέλος να καρποθούν κάποια αποτελέσματα για να πούνε ότι ξέρεις και εγώ έκανα αυτό, εκείνο, το άλλο. Όχι. Λυπάμαι πολύ, η πολιτική δεν βοηθάει. Όμως η τοπική αυτοδιοίκηση, ξέροντας το δυναμικό που έχει βγάλει ο τόπος, ξέροντας τους επιστήμονες που έχει βγάλει, ξέροντας τους καλλιτέχνες που έχει βγάλει, μπορεί να κάνει και διαγωνισμούς, να κάνει εκδηλώσεις, να κάνει χίλια δύο πράγματα, για να μπορέσει αυτά τα πράγματα να κινηθούν και να ενεργοποιηθεί, να ενεργοποιηθούν οι κάτοικοι στον τόπο τους. Διότι η τρίτη ζωγραφική περίοδος η δική μου καταγράφεται στην Αλεξανδρούπολη. Αν δεν ήταν η συγκυρία του Βογιατζή και της Πεπίδου για να αποκτήσω τη ρίζα που σημαίνει το εργαστήρι και το σπίτι μου στην Αλεξανδρούπολη και να γναντεύω τα πελάγη, δεν επρόκειτο να βγει ποτέ το σημείο αυτό. Άρα είναι η βοήθεια του τόπου που σημαίνει ότι πρέπει, επαναλαμβάνω, να ενεργοποιηθούν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις. Αυτοί ξέρουν καλύτερα τα θέματα, μπορούν να τα δώσουν στους καλλιτέχνες, μπορούν να τα δώσουν στους επιστήμονες, να τα επεξεργαστούν και να δούνε τι μπορεί να έχει ο τόπος. Αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα του πολιτισμού, οι πινακοθήκες, τα μουσεία, θα πολλαπλασιάσουν κόσμο του τουρισμού, ώστε όταν έρχεται να μην έρχεται για το νησάκι και τον ήλιο να ξαπλώνει στην ακτή και να χαϊβάνω καμαρώνει. Όχι, να πηγαίνει από μουσείο σε μουσείο, από πινακοθήκη σε πινακοθήκη, να γνωρίζει τα πέρατα, τα ατέλειωτα πέρατα του πολιτισμού των Ελλήνων και στο τέλος να πηγαίνει στη θάλασσα και να απολαμβάνει τον ήλιο, αλλά τον ήλιο ταυτόχρονα και το φυσικό και τον ήλιο του πολιτισμού.
Θέλω, μιας και αναφερθήκατε στον τόπο σας, και πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία αναδείξατε και πάρα πολλά αυτά τα οποία στέλνουν μήνυμα σε όλες τις ηγεσίες αυτού του τόπου. Θέλω να σταθούμε, θέλω να σταθούμε σε κάποια κομμάτια της τοπικής ιστορίας. Σαμοθράκη, για παράδειγμα, μπαίνετε στη διαδικασία μέσα από το έργο σας και πραγματικά χάρηκα ιδιαίτερα όταν είδα ότι η Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης δια του έργου σας έδωσε και εξακολουθεί να δίνει μάχες σε πολλά επίπεδα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, ακόμα και αν η πολιτεία δεν ασχολείται, ακόμα και αν τα βιβλία της ιστορίας δεν είναι αυτά που θα έπρεπε για περιοχές όπως η Θράκη, από τη μια η τέχνη και από την άλλη μεριά η ιστοριογραφία ή ακόμα αυτό που συναντάτε στο ίδιο πρόσωπο, στο Γιάννη Μητράκα, και εννοώ την αγιογράφηση των ναών, είναι η άμυνα των τοπικών κοινωνιών για να μην ξεχάσει.
Ναι, βέβαια. Και η αγιογραφία, όπως είπατε, των ναών, αλλά ταυτόχρονα και το ζωγραφικό έργο, αλλά και το συγγραφικό έργο, γιατί θα πρέπει να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε. Έχω 14 βιβλία στο ενεργητικό μου. Θα σας πω πώς ξεκίνησα. Ξεκίνησα όταν στα 20 και κάτι χρόνια μου έμαθα την καταστροφή της Αμοθράκης το 1821, που επαναστάτησε το νησί και μπήκαν οι Τούρκοι και ισοπαίδωσαν όλο το νησί. Σφάξαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό και το αίμα έφτασε και έβαψε όλη την ακτή της Αμοθράκης. Και ταυτόχρονα μαζέψανε όλα τα γυναικόπαιδα, τα πουλήσανε στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και δεν έμεινε, λέει, προσέξτε με, δεν έμεινε ούτε άγριο πουλί να κελαϊδεί την καταστροφή της Αμοθράκης. Πού ήταν οι καθηγητές, πού ήταν οι εμπνευσμένοι πνευματικοί άνθρωποι της Θράκης να μας ενημερώσανε στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, αυτή την καταστροφή και αυτή την ιστορία της Θράκης και της Ελλάδος του 1821. Έμαθα το γεγονός, σας λέω, μετά τα 20 μου χρόνια. και το έβαλα αντέτοιμο χαμέτι να παλέψω με χέρια και με πόδια. Επί 20 χρόνια πήγαινα ερχόμουν κάθε καλοκαίρι στη Σαμοθράκη μαζεύοντας στοιχεία, γιατί όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο βιβλίο είναι και εκείνα εμπειρικά. Πήγαινα, έπαιρνα τα στοιχεία, τα κατέγραφα και στη συνέχεια τα έγραφα ζωγραφικά, που σημαίνει καλλιγραφικά,
με χειρόγραφους πρωτότυπους,
να γίνει το χειρόγραφο βιβλίο και να διαβαστούν από το κοινό. Και σας πληροφορώ ότι σήμερα βιβλία χειρόγραφα δεν γράφουν ούτε καν οι αγιορείτες και οι μοναχοί. Κι όμως εγώ το έκανα. Ήταν ένα κατόρθωμα. Επί 20 χρόνια κάθε πρωί ζεστό καφέ δεν ήπια.
Εντάξει. Αρμονική ποίηση μορφών βυζαντινής τέχνης. Σε συνέχεια αυτού που είπατε για την Σαμοθράκη, την μυριαγαπημένη ουρανόεσα.
Αυτό είναι επίσης ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο η κυρία Παριζιάνου, οι εκδόσεις Παριζιάνου, οι οποίες μου κάνουν και τις χορηγίες των βιβλίων, γιατί όλα τα λεφτά μου θα πηγαίνουν στην έκδοση των βιβλίων και εγώ δεν είμαι εμπορός, καθώς το εμπορικό κομμάτι μου είναι το πιο αδύναμο κομμάτι της ζωής μου. Κάποια στιγμή μου λέει, κύριε Μητράκα, επειδή οι εκδόσεις μας λέγονται επιστημονικές εκδόσεις ΑΕ Παριζιάνου, θα ήθελα να κάνουμε κάτι επιστημονικό μαζί. Μπορούμε να κάνουμε κάτι σημαντικό και μάλιστα βυζαντινό στα πλαίσια τα δικά σας. Και να βεβαίως μπορούμε να κάνουμε. Και εκεί σκέφτηκα κάτι αντίστοιχο με του Κόντογλου. Να γράψω το πώς ξεκινάει η ζωγραφική ενός προσώπου, ενός σώματος και μιας παράστασης, μιας σύνθεσης και όλα αυτά τα πράγματα. Και κάναμε λοιπόν ένα βιβλίο εξαιρετικό, το οποίο και εκείνο μου έφαγε πάρα πολύ χρόνο, ζωγραφικό, γιατί εγώ θα πρέπει να σας πω μέσα σε παρένθεση και να το βάλετε επικεφαλίδα. Κυνηγάω και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής μου για να το κάνω ζωγραφικό. Γιατί, σας εξηγώ, όπως δούλεψαν όλοι στη δουλειά τους και καθόταν το απόγευμα να ξεκουραστούν και να δουν την οικογένεια ή να πάρουν μια βόλτα, εγώ δεν είχα κανένα δικαίωμα από όλα αυτά που είχαν όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Τα δικά μου δικαιώματα ήταν μόνο εργασιακά. Τελείωνα τη ΔΕΗ, τελείωνα το κοινωνικό λειτουργιστικό έργο και ανέβαινα στο καβαλέτο στη συνέχεια για να τελειώσω στις 8, 9, 10 και 11 η ώρα το βράδυ, μέχρι εκεί που εξαντλήτω και η τελευταία ρανίδα της ενέργειάς μου.
Μάλιστα. Ήδη με αυτό,
πάρα πολύ
ήδη με αυτό που έχετε
το βιβλίο,
πει.
Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είχε μια εξαιρετική εξέλιξη και είναι κυριολεκτικά η φιλοδοξία της κυρίας Παριζιάνου, της Μαργαρίτας και μου, ήταν να περάσει σε όλα τα σπίτια, για το ότι όλα τα σπίτια που έχουν παιδιά πρέπει να έχουν αυτό το βιβλίο, για το ότι όπως εγώ ζωγράφιζα επί 20 χρόνια χωρίς να ξέρω κανόνες και χωρίς να ξέρω άξονες και γεωγραφική γεωμετρικά σχήματα πάνω στο έργο, γιατί τα χρώματα δεν τα πετάμε εκεί και ως έτυχε πάνω στο έργο. Όχι, τα χρώματα έχουν από το σχήμα, το γενικό σχήμα του έργου μέχρι το τελευταίο, την κοκκίδα της κόρης των ματιών, έχουν τα πάντα τη συγκεκριμένη θέση που θα πάνε. Και αυτή η συγκεκριμένη θέση ορίζεται με τους αρχαίους ελληνικούς άξονες, τους κάθετους και οριζόντιους, τους 1 και προς 7, τους βυζαντινούς ίδιους άξονες 1 προς 8, τους ρώσικους άξονες που όταν πήγε ο Ρωμανόφ επάνω στην Ρωσία και ζήτησαν οι Ρώσοι από το Βυζάντιο να τους στείλουν αγιογράφους για τους πρώτους ναούς που είχαν κάνει, και πήγε ένας φωτισμένος αγιογράφος και όταν είδε εκείνο τα ντερέκια τους Ρώσους, τους δίμετρους, λέει, αν εγώ κάνω τους Αγίους με τα βυζαντινά μέτρα και σταθμά,
σωστά,
για τους άξονες, να βάλω και τους χιαστή, να βάλω και τους ευρωπαϊκούς, τα 2 προς 3 δεν πρόκειται να καταλάβουν τίποτα περισσότερο και θα νομίζουν πως οι Άγιοι είναι νάνοι. Και εκεί λοιπόν σπάει τον κανόνα και εφαρμόζει το 1 προς 12 και φτάνει το 1 προς 14.
Μάλιστα.
Και μάλιστα μία περίοδο λέγανε ότι το έργο μου είναι όπως το El Greco, διότι ο El Greco εφαρμόζει τη ρώσικη κλίμακα στα έργα του. Εγώ απλά εφαρμόζω οποιαδήποτε κλίμακα ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Διότι το έργο είναι εκείνο που συνομιλεί με την ψυχούδα.
Μου δώσατε πάσα τώρα. Λοιπόν, υπό ποια κλίμακα θα πρέπει οι διάφορες ηγεσίες αυτού του τόπου, πολιτική, πνευματική, θρησκευτική, πολιτιστική, να σχεδιάσει, να ζωγραφίσει το μέλλον. Ρίξτε μια ματιά, τη ρίχνετε καθημερινά στο παρελθόν. Θέλω τη ματιά σας για το μέλλον και η ερώτηση αυτή σας απευθύνεται σε μια στιγμή που το παρόν δεν είναι και αυτό που θα θέλαμε ίσως. Και με αυτό να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
Ναι, μα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα πρέπει, όπως είπαμε και προηγουμένως, να γίνει το κοσκίνισμα, να βγει η γύρη από το σιτάρι, να βγουν τα κότσαλα, να βγουν τα άγερα από το σιτάρι και να μείνει ο καθαρός καρπός. Ο καθαρός καρπός θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούν οι τοπικοί άρχοντες που τον κρατάνε στα χέρια τους και δεν τον αξιοποιούν. Μέσα από αυτό το σιτάρι υπάρχουν κάποιοι κόπικοι διαφορετικοί, σημαντικοί. Αυτούς τους κόκκους λοιπόν που λέγονται ζωγράφοι, που λέγονται επιστήμονες, θα πρέπει οπωσδήποτε να τους αξιοποιήσουν και να αρχίσουν να δουλεύουν με κατεύθυνση τον πολιτισμό. Δεν μπορεί να ασχολούμεθα με την καθημερινότητα. Βάζω μια παρένθεση, κύριε Χούπη, δεν μπορώ να σας το πω. Έκανα 12 χρόνια πρόεδρο στην Εταιρεία Θρακικών Μελετών, τον Επιστημονικό Φορέα των Τραχών των Αθηνών. Κάποια φορά ήμουν στην Αλεξανδρούπολη και ήμουν καλεσμένο σε ένα δείπνο των συνταξιούχων εκπαιδευτικών. Και σε κάποια στιγμή ρωτώ τον πρόεδρο, μεγαλοφόνος, κύριε πρόεδρε, ποιο είναι το πνευματικό έργο, το ετήσιο που βγάζετε, πόσα βιβλία καταγράφετε κάθε χρόνο, τι εκδηλώσεις κάνετε πολιτιστικές, ποια είναι η προσφορά σας στην πόλη. Ξέρετε τι μου απάντησε? Κύριε Μητράκα, λυπάμαι, μηδέν. Ούτε ένα βιβλίο, ούτε μία, δύο, τρεις, πέντε εκδηλώσεις και τίποτε άλλο. Έτσι, κύριε Χούπη, δεν πάει η Ελλάδα μπροστά. Όταν στην επαρχιακή πόλη το πνευματικό κομμάτι της πόλης κοιμάται, μάλιστα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό το κομμάτι όμως θα πρέπει να βρεθούν οι ικανοί τοπικοί άρχοντες να το ενεργοποιήσουν. Και όχι να κάθεται στην τηλεόραση να χαζεύει και από την άλλη μεριά να πηγαίνει στο καφενείο και να επαναλαμβάνει τις ίδιες κουβέντες της καθημερινότητας.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, για αυτήν την εξαιρετική σας κατάθεση από τούτο το βήμα, μια κατάθεση συμπληρωματική μιας δουλειάς πολλών πολλών δεκαετιών μέσα από την ζωγραφική και το συγγραφικό σας έργο, να έχετε δύναμη και να μας χαρίζετε πολλά τέτοια στοιχεία, είτε του λόγου όπως κάναμε τώρα, είτε της ζωγραφικής, είτε στην κατεύθυνση της διάσωσης μέσω του συγγραφής πολλών πραγμάτων, από την γενέθλια, από το γενέθλιο τόπο μέχρι και τα πέρατα της Οικουμένης όπου έφτασαν τα έργα σας. Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Μητράκα, θερμές ευχαριστίες.
Κύριε Χούμπη, πριν τελειώσουμε θα σας πω
όχι,
και
όχι,
το παράπονο μου.
Γρήγορα, πολύ γρήγορα.
Το παράπονο είναι και προς την ΕΡΤ. Ενώ με παρουσίασε όταν ήμουν στο ξεκίνημα των λιγνητορύγων, έκτοτε με αγνόησε.
Λοιπόν.
Για το ότι η πρωτοπορία, ξέρετε, είναι δύσκολο κομμάτι.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ.
Ισότα
ακουόντων.
Αγάπη,
την αγάπη μας, να είστε καλά.
Την αγάπη μου όλη σε όλο αυτό τον ετοιμούντα και αποδεμούντα ελληνισμό.
Λοιπόν,
την αγάπη μου όλη.
Θερμές ευχαριστίες.
Φιλιά πολλά.
Θερμές ευχαριστίες. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14. Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.